Esam Rīgā Jūglas mežā, kur gatavosim mazos zilīšu mušķārē būrīšus un izliksim pie kokiem. Pirmkārt, būrīši ir jāliek, mežā dobumu trūkst un putniem ir jāpalīdz tiem maziem putniem, kas paši ligzes nevī citādi kā vien vai no dabiskos dobumos vai cilvēku liktos būrīšos. Būrīši nekad par daudz nebūs. Pašreiz ir īstais laiks, pavasars marta otrā puse ir teju vai pēdējais brīdis, kad izlikt jaunus būrīšus vai arī tīrīt agrāk liktos būrīšus. Un būrīšu tīrīšana, mazo būrīšu tīrīšana ir svarīgs apstākļus gan būrīša mūža paildzināšanā, gan viņa apdzīvotības nodrošināšanā, jo vecās ligzdas tur sakrājas līdz brīdim, ka vietas jaunām vairs nav. Vecās ligzdās sakrājas mitrums, savairojas parazīti, tas viss ir jāiztīra, lai pavasarī jaunai ligzdošanas sezonai sākoties putniem ir tīra brīva vieta būrītī.